«Отже, ваш хазяїн продає контору», – сказав він своїм писклявим голоском.
«Звідки ви знаєте? Він ще нікому про це не казав, окрім мене».
Губи старого розтяглись, і в кутиках рота зібралися зморшки, схожі на складки фіранок. Але цю німу посмішку супроводжував холодний погляд. На мить запала мовчанка. Я сидів геть розгублений.
«Тільки цьому я й завдячую честь бачити вас у себе»,
– сухо кинув лихвар. «Вислухайте мене, татусю Гобсек», – сказав я, з усіх сил намагаючись зберегти спокій, хоча мене бентежив незворушний і колючий погляд старого скнари, що втупив у мене свої блискучі очі. Він зробив жест, що означав «говоріть».
«Я знаю, розчулити вас неможливо. Тому й не збираюся марнувати слів, змальовуючи вам становище убогого клерка, в якого вся надія тільки на вас, бо в цілому світі йому не знайти близької душі, що потурбувалася про його майбутнє. Та облишмо, близькі душі. Справи роблять по-діловому, без розчуленого базікання та жалісливих звірянь. А вони в мене ось які. Контора мого хазяїна дає йому щорічно 20 тисяч франків. Але я певен, що в моїх руках вона даватиме 40. Він просить за неї 150 тисяч. Я відчуваю, ось тут дещо є, сказав я, постукавши себе пальцем по лобі. І якби ви позичили мені суму, необхідну для купівлі контори, я за 10 років розквитався б із вами.
Добре сказано,
відповів татусь Гобсек, потиснувши мені руку.
Відколи я веду справи, ніколи ще не доводилося мені чути, щоб хтось так ясно розтлумачив мені причину свого візиту до мене. «А які гарантії?» – запитав він, змірявши мене поглядом з голови до ніг.
«Ніяких», – додав після паузи.
«Скільки вам років?»
«Через 10 днів виповниться 25», – сказав я. «Інакше я не міг би укладати ділові угоди».
«Правильно».
«Ну то як?»
«Можливо».
«А в такому разі треба поквапитись, інакше хто-небудь випередить, дасть дорожче».
«Принесіть завтра ваше метричне свідоцтво, і ми поговоримо про цю справу, я подумаю».
На завтра о 8 ранку я був уже в старого. Він узяв мою метрику, надів окуляри, прокашлявся, сплюнув, загорнувся у свій чорний плащ і прочитав моє свідоцтво від першого до останнього рядка. Потім покрутив його в руках, подивився на мене, знов кахикнув, завовтузився на стільці і сказав:
«Ну що ж, спробуємо домовитися».
Я здригнувся.
«Я беру за свої позики 50%, – провадив він, – а іноді 100, 200, а то й 500.
Я зблід.
«Але з вас по знайомству я візьму тільки 12,5%.
Він затнувся.
«Тобто я хотів сказати, що з вас я візьму 13% річних. Влаштовує?»
«Влаштовує», – відповів я.
«Але якщо для вас це дорого, торгуйтеся Гроцію». Іноді він називав мене жартома Гроцієм. «Я прошу з вас 13%, бо таке моє ремесло. А ви подумайте, чи зможете їх заплатити. Мені не до вподоби, коли людина зразу так погоджується. Це не забагато для вас?»
«Ні», – сказав я. «Я розквитаюся, доведеться тільки налягти на роботу».
«Розумію», – мовив він, скоса зиркнувши на мене лукавим поглядом. «Отже, клієнти розквитаються».
«Ей, ні, хай йому чорт», – вигукнув я.
Я радше руку собі відрубаю, ніж стану грабувати людей.
Домовилися, сказав Гобсек.